Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο.
Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσω τα σχόλιά σου για τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Καταρχήν να σου πω ότι έχεις βγάλει σήμερα πολύ δυνατή εφημερίδα.
Και ωραίο σκίτσο.
Και φανταστικό σκίτσο. Φανταστικό σκίτσο. Αλλά εμένα πιο πολύ σήμερα μου άρεσε το σχόλιο που κάνεις με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπο. Κουκιά παίρνω.
Λοιπόν, θα σε εκπλήξω λίγο.
Για
που σου αρέσουν αυτά.
Για πες.
Στο House of Cards, ναι, ο Spacey, ναι, υποδύεται τον αντιπρόεδρο.
Σωστά.
Και βρίσκεται στην ορκωμοσία του πρόεδρου. Και δίπλα του στον πρόεδρο. Και σχολιάζει μετά στην γυναίκα του, εκείνη την Ξανθιά, δεν θυμάμαι το όνομά της, η φοβερή ηθοποιό.
Ωραία ηθοποιός αυτό.
Και της λέει, το παν, λέει, στην πολιτική είναι η ταξιθεσία. Σε ποιον κάθεσαι δίπλα. Αυτό είναι η απάντηση για τον εξώστη.
Ο εξώστης.
Μην μου πεις ότι δεν είναι καλό.
Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Τους έστειλε τον εξώστη. Τώρα δεν ξέρω αν τους έστειλε ή αν η τύχη το έφερε, διότι είχε γεμίσει αίθουσα. Δεν το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι και να τους είπαν ότι είναι γεμάτη η αίθουσα, μάλλον είχαν τρέξει την κινητοποίηση νωρίς να γεμίσει.
Έχει σημασία η ταξιθεσία με την έννοια ότι δίνει μια πρόθεση, δείχνει μια πρόθεση του Τσίπρα να πάει με άλλους. Αλλά εδώ αρχίζουν και τα δύσκολα και τα έχουμε πει. Και εντάξει, ας το πω. Το έχουμε πει ότι εγώ έλεγα από ένα χρόνο τώρα πριν το Τσίπρα θα κάνει κόμμα.
Το είπα την πρώτη ώρα. Έστειλε ακροατής μήνυμα να παραδεχθείς, μου είπε, ότι ο Δελατόλας δικαιώθηκε. Και το είπα.
Και επίσης να αποκαλύψω κάτι, και δεν είναι καλά αυτά, γιατί ακροατές λέει τι γίνεται τώρα αυτός. Είχα συναντήσει κάποια στιγμή το Μητσοτάκη πριν 2 χρόνια.
Ναι.
Και του είχα πει ότι ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα σε 2 χρόνια. Μα μου λέει να γράψει βιβλία, κάνει διακοπές. Α, στις διακοπές του λέω.
Έρχεται.
Θα γυρίσει. Ναι. Άρα εγώ δεν θεωρώ ότι είναι καμιά επιστροφή. Ήταν εδώ ο Τσίπρας. Τώρα.
Εννοείται, κοίταξε, ότι ήταν εδώ. Καταρχήν να πω κάτι. Δεν αποσύρθηκε. Διότι αποσύρεσαι όταν χάσεις και μια εκλογή, μια εθνική εκλογή. Στις προηγούμενες εθνικές εκλογές ήταν υποψήφιος πρωθυπουργός και τώρα πάλι θα είναι.
Ναι. Τώρα, δύο-τρεις παρατηρήσεις δικές μου, και ήμουν στον δρόμο σε μηχανή, ευτυχώς δεν έβρεχε σήμερα, και είχε και πολλή κίνηση, και όπως είπε και ο Γιάννης Μπέζος σε μια συνέντευξη που τον έχουμε σήμερα στο site του Ποντικού, ότι το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα, λέει, είναι το κυκλοφοριακό. Και πράγματι δηλαδή.
Είναι μεγάλο πρόβλημα.
Τώρα, κοίτα, ωραία είναι αυτά τα κινηματικά, το πιο ριζοσπαστικό, το διαφορετικό που θέλει
νέα
να φέρει ο Τσίπρας.
Μεταπολίτευση.
Νέα μεταπολίτευση κλπ. Είναι σαφές ότι έχει ένα γκέλ σε έναν κόσμο, είναι σαφές ότι έχει μια δυνατότητα επικοινωνική σημαντική, όμως στην δημοκρατία που ζούμε, σε αυτό το πολίτευμα, τα κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές και όχι τα κινήματα, όπως και να λέγονται. Δηλαδή θέση υποψηφίους βουλευτές, στελέχη που παρουσιάζεται στον κόσμο, στελέχη που παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης. Έτσι λειτουργεί το σύστημα το πολιτικό στη χώρα, και ο Τσίπρας θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να έχει υποψήφιους βουλευτές από αυτούς κάποιους που είδαμε στον εξώστη, κάποιους άλλους ίσως όχι. Θα έχει νέους πάλι υποψηφίους βουλευτές στις περιφέρειες, και το κίνημα.
Πηξίδα το όνομα. Πηξίδα το όνομα. Πηξίδα θα είναι το όνομα. Είπε εθνική πηξίδα σε κάποιο σημείο. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε.
Του κάνει ασφαλιστικά μέτρα ο Λαλιώτης, γιατί είχε βγάλει ένα βιβλίο πηξίδα. Και είπα στο Λαλιώτη χθες, έχει τον νου σου, λέω, να έχει σταμπάει, λέω, μην τυχόν σου κλέψει το βιβλίο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τώρα,
πάντως, εγώ κάνω τώρα μία πρόβλεψη. Σειρά μου να πάρω ένα ρίσκο. Ναι. Ότι ο όρος αριστερά δεν θα υπάρχει στον τίτλο του κόμματος.
Ναι, νομίζω θα το κερδίσεις, δεν βάζω. Τώρα, πριν πάμε στους καλεσμένους, να πω 3 πράγματα για τα κοινά που απευθύνεται ο Τσίπρας. Καταρχήν απευθύνεται σε έναν κόσμο στην αντιπολίτευση, όπου έχει, με αυτόν τον τρόπο που τοποθετήθηκε, δείχνει ότι αδυνατεί να προκαλέσει μια σοβαρό πλήγμα στην κυβέρνηση κτλ. 1. 2. προφανώς το Πασόκ θα είναι απέναντί του, γιατί εκεί προσδοκά να πάρει ψήφους, να ενώσει τον κόσμο που έχει φύγει, και κάποιο στόχο μπορεί να έχει, θα δούμε αν αυτός επιτευχθεί, να πάρει δυσαρεστημένους από τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη, οι οποίοι από αντίδραση, το έχουμε ξαναδεί σε άλλες εκλογές, πάνε σε άλλα κόμματα από αντίδραση, όχι από ιδεολογική τοποθέτηση. Νομίζω αυτές είναι. Και θέλω να σταθώ τέλος σε μια φράση η οποία έχει κατά τη γνώμη μου ένα ρίσκο που είπε. Είπε: πάμε να κάνουμε το ριζοσπαστικό το καινούργιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Το βάζω λίγο με δικό μου συμπέρασμα. Μετά τις επόμενες εκλογές. Είπε. Δηλαδή θεωρεί ότι οι εκλογές που θα έρθουν το 27 δεν είναι αυτές που θα καταδείξουν πρώτο κόμμα το εγχείρημά του, όσο και αν φαίνεται.
Δεν νομίζω ότι το εννοούσε έτσι που το λες.
Πάντως έτσι ακριβώς το είπε.
Γιατί η διακυβέρνηση θα είναι μετά τις επόμενες εκλογές. Δεν νομίζω ότι το εννοούσε έτσι. Θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν το εννοούσε έτσι.
Ναι, ναι, και εμένα. Πάντως εγώ στάθηκα σε αυτό, διότι λέει ότι μετά τις εκλογές, μετά τις επόμενες εκλογές. Μετά τις εκλογές. Θα στο βρω στην πορεία, θα ρωτήσω τον.
Στη διακυβέρνηση, αν βρεθεί, θα βρεθεί μετά τις εκλογές. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό θέλει διευκρίνηση. Έχεις δίκιο.
Θέλει μια
διευκρίνηση.
Λέει. Ότι... διαβάζω.
Ναι, ναι.
Ώστε λέει να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μετά τις επόμενες εκλογές. Μπορεί να έχεις δίκιο.
Εσύ έχεις δίκιο έτσι που το ακούω
έτσι,
τώρα.
Εσύ
έχεις δίκιο έτσι που το ακούω τώρα.
Να λέει, να καταφέρει,
δεν
να
λέει να κυβερνήσει μετά τις εκλογές, λέει να διεκδικήσει μετά τις εκλογές.
Να διεκδικήσει με αξιώσεις μετά τις επόμενες εκλογές.
Επομένως, είναι σαν να βάζει τώρα πρώτο στόχο να γίνει
δεύτερος.
Αξιωματική αντιπολίτευση.
Αυτό λέω.
Αυτό είναι. Έχεις δίκιο. Μάλλον εσύ έχεις δίκιο.
Θα τα ρωτήσουμε.
Θα δούμε.
Και
θα ρωτήσουμε.
Να προσθέσω τώρα που δεν αφορά το Τσίπρα, εξακολουθώ να επιμένω όπως από την αρχή το είχα κάνει, ότι η αίσθησή μου είναι ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Το λέω τώρα επειδή...
Ναι, επειδή είμαστε στη συζήτηση για τα νέα κόμματα.
Για τα νέα κόμματα.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, και μία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Θέλετε να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών, να γνωρίσετε τον Άγιο Βασίλη, να παρακολουθήσετε ένα εντυπωσιακό φεστιβάλ φωτιστικών εγκαταστάσεων? Φέτος μπορείτε, γιατί η Κοσμοτέ Telecom δίνει ζωή στο μαγικό κόσμο των γιορτών. Επισκεφτείτε το χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως έως τις 6 Ιανουαρίου και το χριστουγεννιάτικο κόσμο στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έως τις 7 Ιανουαρίου και απολαύστε απίθανες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Το Προτέρια χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά του και μας περιμένει με ελεύθερη είσοδο έως και τις 6 Ιανουαρίου. Τα παιδιά δημιουργούν χειροτεχνίες, κάνουν face painting, χορεύουν στη silent disco και κερδίζουν δωράκια. Στο γιορτινό Προτέρια Photo Corner φωτογραφιζόμαστε πριν περιηγηθούμε στα εντυπωσιακά Προτέρια Magic Lights, το απόλυτο φωτορυθμικό show. Αυτά τα Χριστούγεννα η Προτέρια δίνει ζωή στην ενέργεια και στις στιγμές μας. Ραντεβού στο Προτέρια Χριστουγεννιάτικο χωριό. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. Ένα λαμπερό σκηνικό γεμάτο χαρά και γιορτινή μαγεία σας περιμένει, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους όλες τις μέρες. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροάτριες και στους ακροατές του LFM.
Κύριε Καραμέρο, εγώ δεν θα σταθώ στα διάφορα παρασκήνια και λίγο κουτσομπολίστικη διάθεση σχετικά με την ταξιθεσία χθες βουλευτών και δύο προέδρων κομμάτων. Μένω περισσότερο στους δύο προέδρους, στον εξώστη, αλλά θα πω το εξής, πιο ουσιαστικό νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Είστε κόμμα σε αναστολή, γιατί όταν πηγαίνετε σε μια εκδήλωση, όπου αναγγέλλεται ένα νέο κόμμα και οι πρόεδροι των δύο κομμάτων της αριστεράς και της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί, είναι σαν να είναι το κόμμα σε αναστολή και έπεται η αυτοδιάλυση. Συγγνώμη, αλλά εγώ έτσι το βλέπω και είστε υπό προθεσμία σε υποδιάλυση, να το πω. Τώρα δεν είναι και πολύ ωραία που σας έχουμε πληροφορία γι' αυτό, αλλά αυτή είναι μια εικόνα που μπορεί κανείς να βγάλει και ένα συμπέρασμα.
Δεν θα ενοχοποιήσουμε τις λέξεις, αν και χρησιμοποιήσατε τις σκληρές λέξεις με την έννοια.
Δεν το κάναμε ευχαρίστηση, ξέρετε.
Όχι, όχι, θα σας πω. Κάνατε βέβαια μια προβολή. Χθες έγινε ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν ιδρύθηκε κόμμα. Δεν έχει αυτοδιαλυθεί κάποιο από τα κόμματα των οποίων οι πρόεδροι παρέστησαν στη χτεσινή εκδήλωση. Ακόμα και για την δεξιοθεσία θα σας απαντήσω εγώ. Το γεγονός ότι κατά την προσέλευση του ο καθένας γνώριζε που περίπου μπορεί να κινηθεί και να καθίσει, έκανε την επιλογή του.
Γιατί μπορούσε να μην πάει. Σωστό. Αυτό ισχύει, ναι. Είχατε ειδοποιηθεί γι' αυτό.
Όλοι γνώριζαν, έχουν συνεργάτες, υπήρχε μια εικόνα, γιατί το ζητούμενο από ό,τι καταλαβαίνω στην εκδήλωση, για την εκδήλωση και τη βιβλιοπαρουσίαση, ήταν μια πολιτική εκδήλωση πέρα την παρουσίαση του βιβλίου και έγινε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κυρίως για την οικονομία που προηγήθηκε της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Είχε ως αποδέκτη, ως βασικούς προσκεκλημένους, όχι τα στελέχη, τους βουλευτές, τους πολιτευτές ή ουδήποτε κόμματος, αλλά την κοινωνία. Και αυτή η κοινωνία και η κοινωνία εκπροσωπήθηκε χθες στην πλατεία του Θεάτρου Παλάς, σε όλες τις θέσεις και σε όλες τις σειρές. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να θεωρεί, δεν εκτιμώ ότι κάποιος θεωρεί τον εαυτό του πυγμένο από τη θέση που κάθισε. Επί της ουσίας τώρα, κύριε.
Πάντως, ένα λεπτό τώρα εδώ να κάνω και μια ιστορική διακοπή. Ιστορική
παρακαλώ.
Διακοπή.
Παρακαλώ.
Γιατί θα πω ότι το θεωρείο, ο εξώστης, όπως λέμε, στον οποίο κάθονταν ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Χαρίτσης, ήταν στο Παλαιό Παλάς το βασιλικό θεωρείο. Λοιπόν, ισχύει, πάμε παρακάτω.
Ισχύει ακριβώς, ναι. Αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, ναι. Και κάποτε στα θεωρία κάθονταν οι λεγόμενοι ευγενείς.
Ακριβώς.
Δεν διεκδικούμε τέτοια καταγωγή, ούτε
όχι,
έγινε βέβαια
όχι.
Γι' αυτό τον λόγο.
Το αναφέρω και χιουμοριστικά, αλλά και σαν,
αληθές,
και σαν ιστορική αναδρομή.
Αληθές. Αλλά κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να βάλει μεταξύ άλλων και μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν. Αν χθες η εικόνα στην πλατεία ήταν μια εικόνα βουλευτών, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς ή άλλων κομμάτων, θα είχαμε μία από τα ίδια, έτσι δεν είναι? Το γεγονός ότι αποφάσισε να συνομιλήσει, να υπογράψει βιβλία, να συζητήσει με αναγνώστες του βιβλίου, γιατί η βάση ήταν το βιβλίο για την συνάντηση αυτή, χωρίς την παρουσία στελεχών, που η αλήθεια είναι, βάζω τον εαυτό μου μέσα, ενδεχομένως διαγωνίζονται και επικοινωνιακά να είναι κοντά στον ιστορικό ηγέτη αυτής της παράταξης, θα έδινε λάθος μήνυμα. Άρα να μην υπερδιαστασιολογούμε την χθεσινή ταξιθεσία και να πάμε στην ουσία, γιατί ο κύριος Ελατόλας ρώτησε αν είναι σε κόμματα σε αναστολή οι πρόεδροι αυτών που παρέστησαν χθες. Όχι, κύριε Δελατόλα, δεν είναι σε αναστολή, γιατί από τη στιγμή που δεν έχουμε ίδρυση νέου κόμματος, για παράδειγμα, αν βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πηγαίνουν σε βιβλιοπαρουσιάσεις του κυρίου Καραμαλή, δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε αναστολή, που είναι και ένα κόμμα κυβερνητικό.
Εμπροκειμένου.
Ούτε ο Τσίπρας είπε ότι θα κάνει κόμμα. Ο Τσίπρας όμως δεν δήλωσε παρόν.
Εχθές το είπε. Μίλησε για κίνημα, με συγχωρείτε.
Ένα κίνημα από τους πολίτες που είναι απαραίτητο.
Ναι, ναι. Χθες το είπε.
Όλα όμως
κύριε Καραμέρε, θα σας υπενθυμίσω την παλαιά δημοσιογραφική σας ιδιότητα. Αν ήσασταν δημοσιογράφος, σήμερα θα λέγατε ότι το είπε.
Και θα ρωτούσα εγώ αναγνώστης και ακροατής του ΕΛΦΕΜ, πώς λέγεται το κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου?
Αυτό θα το δούμε.
Αυτό σας λέω. Αυτό θα το δούμε.
Κόμμα Τσίπρα.
Εγώ το καταλαβαίνω αυτό και
δεν
το
ξέρω
βλέπω.
Αν θα λέγεται πηξίδα, γιατί μίλησε και για εθνική πηξίδα, αλλά θα το δούμε.
Είναι απαραίτητη μια νέα εθνική πηξίδα και ένας νέος πατριωτισμός πιο συμπεριληπτικός, γιατί είδαμε πώς μας οδήγησε ο πατριδοκάπηλος πατριωτισμός που χρησιμοποιήθηκε μιλώντας για εθνικές εξαιρέσεις το προηγούμενο διάστημα. Ωραία. Δεν θα κάνω όμως αντιπολίτευση.
Πάντως δεν μπορεί να μην ένιωθαν μια μηχανία οι δύο πρόεδροι, ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Χαρίτσης, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι τα κόμματα της αριστερής, κεντροαριστερής αντιπολίτευσης δεν κατάφεραν να δώσουν στην κοινωνία το οξυγόνο που χρειάζεται.
Γι' αυτό είπα για τους
πρόεδρους. Δεν μπορεί να μην ένιωθα να μηχανία.
Κύριε Χατζηνικολάου, όταν αυτό το λένε στα στελέχη και στους βουλευτές οι πολίτες στην Ανατολική Αττική που εγώ πολιτεύομαι, μας κακοφαίνεται, το λέει ο Τσίπρας. Δεν είναι μια πραγματικότητα.
Όχι, σε εμάς δεν κακοφαίνεται. Εγώ ρωτώ αν κακοφάνηκε στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Χαρίτση.
Αυτό θα πρέπει να το πείτε τους ίδιους.
Ναι, σωστά, σωστά.
Χωρίς να προεξουφλώ.
Για μηχανία μίλησα.
Να σας πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, όταν επιχειρήσει να κάνει και επισήμως την αναγγελία του κόμματος, εκτιμώ εκεί γύρω στην άνοιξη, θα φαίνεται ότι θέλει να απευθυνθεί ευρύτερα σε έναν κόσμο και εκ δεξιών του ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά κλπ. Θεωρείτε ότι αυτό είναι εφικτό, με την έννοια ότι υπάρχει ένας κόσμος, παραδείγματος χάρη που είναι στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι αρκετά κόσμος, δεν λέω στελέχη, που είναι πολλωμένος και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον ίδιο τον Τσίπρα από το παρελθόν και επίσης από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται να χειροκροτεί την επανεμφάνιση Τσίπρα για κάποιους λόγους, δεν το κατανοώ, αλλά τέλος πάντων, θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει απώλεια προς αυτή την πλευρά. Άρα η διεύρυνση στα κοινά, σε κοινωνικές ομάδες, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα που μπορεί κανείς να προβλέψει.
Αν φτιάξει ένα κόμμα γραμμικό όπως τα κόμματα του παρόντος και του παρελθόντος, είναι πραγματικά δύσκολο, κύριε Δελατόλα, το να έχουν όλοι το ίδιο βήμα σε μια εποχή που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και είναι πολύ διαφορετικές οι ανάγκες. Το να έχεις όμως έναν οργανισμό, ένα κίνημα των πολιτών όπως διαμορφώνονται σήμερα τα κινήματα, επί συγκεκριμένα επίδικα, με ένα συμπαγές πρόγραμμα, νομίζω ότι μπορεί να συμπεριλάβει ευρύτερα ακροατήρια, δεδομένου ότι οι πολίτες ζητούν σταθερότητα, ασφάλεια, ζητούν εντιμότητα και ξέρετε, θα ψηφίζουν και πρωθυπουργό στο τέλος της ημέρας. Και εγώ σας καλώ, ρητορικό είναι το ερώτημα, να μου υποδείξετε αν υπάρχει κάποια πολιτική προσωπικότητα που μπορεί με ασφάλεια να κρατήσει το τιμόνι της χώρας, ενώ όχι να έχουμε μία από τα ίδια, δηλαδή μία αλλαγή, αντικατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Κάτι τέτοιο το ζητούν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το έχουν πει δημόσια δηλαδή, αλλά μία αλλαγή πορείας, μία νέα εθνική πηξίδα, χωρίς διαφθορά, με μείωση των ανισοτήτων, με ανάπτυξη των μισθών και όχι μόνο των κερδών, με ζητούμενα που πρέπει να απαντηθούν για το στεγαστικό, για την ακρίβεια. Χθες άκουγα προσοχή τον κύριο Χατζηνικολάου, που σωστά επισήμενε ότι έγινε ένας ολόκληρος θόρυβος με τα 2.500 είδη των σούπερ μάρκετ που μείωθηκαν υποτίθεται τιμές τους και παρόλα αυτά ο πληθωρισμός και τον Νοέμβριο αυξήθηκε έτσι περαιτέρω. Το ίδιο συμβαίνει και με το ζήτημα του επιδόματος ενοικίου. Οι άνθρωποι είδαν να παίρνουν 20 και 30 ευρώ αντί για ολόκληρο το ενοίκιο. Το ίδιο συνέβη και με το επίδομα των συνταξιούχων. Κοιτάξτε, δεν έκανα λάθη. Εγώ έχω συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Τον άλλασε το στο Χαλάνδρη και δηλώνει 20 ευρώ νίκιο σε 120 τετραγωνικά. Τι θα πάρει,
όχι, 20 ευρώ θα πάρει. Δεν ήταν ψευδείς δηλώσεις. Έγιναν λάθος υπολογισμοί. Δεν είναι ψευδής η δήλωση συνταξιούχου που έχω στα χέρια μου εγώ μπροστά του ΝΑΤ.
Μάλλον, έγιναν πάντως και λάθη.
Να σας πω.
Έγιναν και λάθη του τύπου ότι κάποιοι, παράδειγμα λέω τώρα, αντί να βάλουν το ετήσιο ενίκιο, έβαλαν το μηνιαίο στον κωδικό που αφορούσε το ετήσιο. Γίναν και τέτοια.
Σε μια κοινωνία που στενάζει οικονομικά ως προς την αγοραστική της δύναμη, εξήγηλε κάτι ο Πρωθυπουργός σας και Σεπτεμβρίου και πάμε Χριστούγεννα και δεν έχει υλοποιηθεί. Αυτή είναι η ουσία.
Μα αυτά που εξήγηλε, τα εξήγηλε για 1η-1η 26.
Γιατί εξήγηλε στήριξη των αγροτών εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Σαλάτα, πρόεδρο του ΠΚΠΕ, να λέει: εγώ θα μπορώ να πληρώσω τέλη Ιουλίου τους αγρότες. Φτάσαμε Δεκέμβριο και είναι 1500 τρακτέρ σε κάθε κόμβο.
Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα
αυτό που ζούμε τώρα. Να μιλήσουμε για το αύριο.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε 4-5 λεπτά σας τηλεφωνούμε ξανά. Τώρα πριν πάμε πάλι στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, να σου πω, Αντώνη, ότι πριν από ένα λεπτό ο Μάνος Νιφλής μου είπε ότι στο αρχικό κείμενο που είχε διανεμηθεί της ομιλίας Τσίπρα έλεγε στις εκλογές. Ο ίδιος στην ομιλία είπε μετά τις εκλογές.
Είναι αυτό που πιστεύει φαίνεται.
Δεν ξέρω. Πάντως το αρχικό κείμενο έλεγε στις εκλογές. Και ο ίδιος εκφώνησε μετά τις εκλογές.
Το τζίμπησε ο Μάνος και το ψάξε κατευθείαν.
Λοιπόν, πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Ετοιμαζόσουν να ρωτήσεις, Αντώνη.
Ναι, να πάμε λίγο στα θέματα επικαιρότητας. Υπάρχει μια αίσθηση, εγώ τη συμμερίζουμε και λίγο, ότι οι αγρότες, εκτός από τα επίμαχα που αφορούν τις αποζημιώσεις, την καθυστέρηση και τα λοιπά, τα ζητήματα που έχουν προκύψει και από τον ΟΠΚΠ και διάφορα άλλα προβλήματα, κόστος παραγωγής κλπ., είναι και διάφορα συσσωρευμένα που αφορούν την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή βλέπουμε μια αντίδραση που ξεπερνάει τα προβλήματα των αγροτών και επεκτείνεται σε προβλήματα που έχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δεν ξέρω εσείς πώς το εκλαμβάνετε.
Κοιτάξτε, συμπυκνώνονται αρκετά προβλήματα στις φετινές κινητοποιήσεις, κύριε Δελατόλα. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι το 1 τέταρτο της ελληνικής αγροτικής παραγωγής επλήγει με τον Ντάνιελ και οι ρυθμοί αποκατάστασης δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα βοηθούσαν τους αγρότες να συνεχίσουν να παράγουν όπως το έκαναν πριν το φαινόμενο. Υπάρχει το ζήτημα της ευλογιάς για τους φτηνοτρόφους. Υπάρχει το ζήτημα της κλιματικής κρίσης που πλήττει διάφορους κλάδους αναλόγως την περίοδο. Θυμάστε τι γινόταν πέρσι, για παράδειγμα, με το λάδι. Υπάρχει το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, που νομίζω ότι οι αγρότες αισθάνονται και προσβεβλημένοι πέρα από την ουσία, ότι βλέπουν δηλαδή κάποιους συντονιστές κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας, αγρότες ή κτηνοτρόφους, να παίρνουν 2-2,5 εκατομμύρια και εκείνοι να παίρνουν χρήματα με το σταγονόμετρο ή να μην τα παίρνουν. Πέμπτο, είναι το ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής και οι αλλαγές που έρχονται. Μπορεί να μην βρίσκουν πολύ χώρο στη δημόσια συζήτηση, αλλά επειδή εκείνοι παρακολουθούν, γιατί με το αντικείμενό τους ξέρουν ότι αυτά που ετοιμάζει η Ευρώπη θα είναι εξόχως προβληματικά. Και πάνω από όλα αυτά, όπως σωστά επισημαίνεται, υπάρχει γενικότερη δυσαρέσκεια. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος παράγει στο Θεσσαλικό κάμπο, η οικογένειά του ενδεχομένως ζει στο αστικό κέντρο της Λάρισας και βλέπει τι ακριβώς γίνεται στο σούπερ μάρκετ ή τι γίνεται με την τιμή της ενέργειας. Όπου κοιτούσα την τιμή της κιλοβατόρας, βάλτε το στο ChatGPT, αν δεν πιστεύετε εμένα. Η τιμή της ενέργειας για τα νοικοκυριά έχει αυξηθεί από το 2019 μέχρι το 2020.
Προς το παρόν τουλάχιστον είστε πιο αξιόπιστος από το ChatGPT. Έχω δει κατά καιρούς η τεχνητή νοημοσύνη να δίνει κάτι απαντήσεις που είναι για πολύ γιαούρτι.
Αν δεν αξιολογηθούν,
ας ελπίσουμε
και
να βελτιωθεί.
Αυτό είναι μια ελπίδα και για το δημοσιογραφικό κλάδο.
Σωστά. Έτσι, αλλιώς
θα είχαμε υποκατασταθεί πλήρως. Άρα, εδώ υπάρχει μια γενικευμένη δυσαρέσκεια, μια δυσφορία η οποία έχει αφετηρία τη φθορά της κυβέρνησης, που μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα καταφέρνει καλά, από εγώ, στα road show στο Λονδίνο, και είναι σημαντικό να πηγαίνουν καλά οι μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί είναι και οι μεγάλοι εργοδότες στη χώρα, αλλά δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να έχει σύνδεση μόνο με την επιχειρηματική ελίτ, έστω και αν αυτοί είναι αυτοί που παράγουν τη μερίδα του λέοντος ή είναι μεγάλοι εργοδότες, και να χάσει τη σύνδεση με την ελληνική κοινωνία. Βλέπε τι έγινε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει κενό. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση για το τι θα συμβεί στον προοδευτικό χώρο.
Κύριε Καραμέρε, μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την οποία είχα νωρίτερα εδώ στην εκπομπή, είπε ότι η νέα αριστερά θα λειτουργήσει συντεταγμένα με συλλογικές αποφάσεις σε σχέση με το τι θα πράξει αν ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει πολιτικό κόμμα. Θα συμβεί το ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ ή το κάθε στέλεχός του ξεχωριστά και ατομικά θα διαπραγματευτεί πολιτικά με τον πρώην Πρωθυπουργό?
Σέβομαι τις διαδικασίες των κομμάτων, μολονότι δεν έχω, ξέρετε, μεγαλώσει μέσα σε ένα πολιτικό οργανισμό πάρα πολλά χρόνια, αλλά στις σπουδές μου, στην κοινωνία, στην αγορά, αυτό που λέμε, αν και έχει γίνει λίγο χυδαίο, και κατανοώ την ανάγκη να περάσουν όλα αυτά από κάποιες συλλογικές διαδικασίες. Υπάρχει όμως και κάτι που λέει ο λαός: αρχηγού παρόντος, πας αργή παυσάτων.
Μάλιστα. Αρχηγού παρόντος, Τσίπρα παρόντος δηλαδή, πας αργή παυσάτων, λέτε. Καλημέρα, κύριε Καραμέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. And you can dance for inspiration. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε. Ευχαριστώ πολύ καλημέρα για την φιλοξενία.
Και εμείς.
Κύριε Μηταράκη, πολλά χαμόγελα και ενθουσιασμό βλέπω για τον Τσίπρα. Μέχρι το βράδυ θα πάτε σε ταβέρνες με τον Πρωθυπουργό για να το γλεντήσετε ή για άλλο σκοπό, δεν ξέρω. Είστε τόσο βέβαιοι ότι Όλα θα πάνε καλά με αντίπαλο τον Τζίπρα που ψάχνατε να βρείτε αντίπαλο. Να, ορίστε, έρχεται.
Κοιτάξτε, αντίπαλός μας είναι αυτός μας. Δηλαδή, αντίπαλός μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Το αγροτικό όντας αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πρόκληση, ώστε να μπορέσουμε σε επόμενες εκλογές.
Αν ο αντίπαλός σας είναι ο εαυτός σας, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
Είναι δύσκολο αυτό καμιά φορά. Ή καμιά φορά είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος ο εαυτός μας. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πάντως, η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα χτες μου φάνηκε πολύ μονοπρόσωπη για τα δεδομένα της αριστεράς. Δηλαδή, εγώ είμαι, όλοι οι άλλοι στο θεωρείο.
Δεν ακούσατε τι είπε ο κύριος Καραμέρος νωρίτερα? Αρχηγού παρόντος, λέει, πάσα αρχή παυσάτο.
Αυτό δεν συνάδει λίγο με τον τρόπο που η αριστερά πάντα προσπαθούσε να δείξει τη συλλογικότητα ως τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας?
Πάντως εγώ όλους μαζεμένους τους είδα στο θεωρείο επάνω.
Όλοι μαζεμένοι.
Στον εξώστη.
Όλοι μαζεμένοι εξ ανάγκης. Γιατί αν δείτε τα ποσοστά που παίρνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και τα άλλα 3-4 κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, είναι εμφανές ότι η πολυδιάσπαση δεν βοήθησε κανέναν.
Τώρα μη στενοχωριέστε κιόλας, γιατί δείχνετε στενοχωρημένος γι' αυτό.
Δεν είναι ιδιαίτερα στενοχωρημένος, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφθεί.
Συλλογικές διαδικασίες, ότι έχει μικρά ποσοστά.
Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφθεί από τον ελληνικό λαό και τελικά στο βιβλίο του τι μας λέει? Ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό. Και να σας θυμίζω ότι όλοι αυτοί που ήταν χτες, 17% πήραν το 23 όλοι μαζί. Δηλαδή και αυτό το σχήμα το όλοι υπό το Τσίπρα, και αυτό έχει δοκιμαστεί. Απέδωσε.
Τώρα, επειδή τώρα είπατε πριν ότι ο αντίπαλός σας είναι ο εαυτός σας, θέλω να σας ρωτήσω αν σας ικανοποιούν και σε ποιο βαθμό οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο θέμα των αγροτών και των κινητοποιήσεών τους.
Αν συμφωνήσουμε όλοι ότι το ζητούμενο είναι από εδώ και πέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα να δίνονται πολύ πιο ορθά, χωρίς πόρτες και παράθυρα που διάφορα λαμόγια εκμεταλλεύτηκαν, αν τελικά έχει δίκιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης ότι οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν για 3,7 δισεκατομμύρια τέλη Δεκεμβρίου, η πραγματικότητα είναι ότι έγινε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση και μια μεγάλη μετάβαση με 2 μήνες καθυστέρηση μόνο. Αν τελικά λοιπόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εγώ πιστεύω θα τα καταφέρει, εξοφλήσει ένα αυξημένο ποσό κατά μισό δισεκατομμύριο το 25 σε σχέση με το 24 τέλη Δεκεμβρίου αντί τέλη Οκτωβρίου που περιμέναν τα περισσότερα, νομίζω τελικά είναι μια επιτυχία. Από εκεί και πέρα, οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι μια παράδοση στην Ελλάδα, όπως και η καταλήψη σχολείων και πανεπιστημίων. Μια δυσάρεστη παράδοση της Ελλάδος. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση δεν είναι απέναντι στους αγρότες. Δεν διαφωνούμε σε κάτι. Και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής έχουμε πάρει και μέτρα για την επιτάχυνση και την αύξηση των συνολικών επιχορηγήσεων.
Γιατί βγήκαν στους δρόμους τότε, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, είναι ενοχλημένοι από την καθυστέρηση αυτή. Πράγματι, κάποιος, αν περίμενε να πληρωθεί 30 Οκτωβρίου τη βασική και την πήρε 30 Νοεμβρίου, είναι ένας μήνας καθυστέρηση. Αν όμως τελικά εξοφληθούν όλοι μέσα στο Δεκέμβριο και η κυβέρνηση μπορέσει και σε θέματα επιπλέον, όπως της πιο διαρκής μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι επί της ουσίας έχουμε αντιμετωπίσει τη μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων των αγροτών.
Επειδή ο Νίκος είπε για κακό εαυτό, στο κομμάτι του ζητήματος, όπως λέει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ή του σκανδάλου που λέει η αντιπολίτευση, το ΠΚΠ, βλέπουμε πρωταγωνιστές από το χώρο σας. Και δεν είναι μόνο ότι δηλώνανε άλλα ντάλλον και βγάλανε του κόσμου τα λεφτά εις βάρος των κανονικών αγροτών, αλλά βλέπω ότι είχαν και μεγάλη έφεση στα τυχερά παιχνίδια και πολύ μεγάλη τύχη. Αυτό τώρα εσείς πώς το βλέπετε? Κανονικό? Δεν έχει ευθύνες ο κομματικός χώρος για διάφορα τέτοια φαινόμενα? Δεν είναι 1, 2, 3, 4, 5, 7 προς το παρόν τουλάχιστον?
Καλά, δεν έχουμε και το μονοπόλιο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, που είπε ότι εγώ πήρα 15.000 ευρώ ενώ δεν είμαι κτηνοτρόφος. Επειδή σκέφτομαι μήπως γίνω, αλλά τελικά που το ψάξα και μου βγήκε δύσκολο, αλλά τα λεφτά τα κράτησα. Δεν είναι μονοπόλιο κανενός χώρου να υπάρχουν παράθυρα και να υπάρχουν λαμόγια και μετά τζόκερ και αυτά. Δεν είναι καινούριο. Το έχουμε ξανακούσει. Το ερώτημα βέβαια που δεν έχει ακόμα απαντηθεί είναι ποιο είναι το μέγεθος σκανδάλου. Δηλαδή, ο ΠΚΠ μοιράζει 3 δις το χρόνο. Φέτος 3,7. Τα πρώτα στοιχεία της οικονομικής αστυνομίας που είδα πρόσφατα μιλάνε για ένα σκάνδαλο 35 εκατομμυρίων. Δηλαδή το 1% των επιδοτήσεων. Είναι πρόβλημα, προφανώς είναι πρόβλημα. Αλλά δεν είναι τελικά ίσως στο μέγεθος που κάποιοι προσπαθούν πολιτικά να δείξουν ότι είναι. Το 1% απάτη στο σύστημα είναι προβληματικό. Βεβαίως είναι προβληματικό.
Εσείς υπουργέ που ασχολείστε και με τα οικονομικά καιρό τώρα, θέλω να μας πείτε, υπάρχει ένα αίτημα από συνδικαλιστές και μάλιστα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πολύ καιρό, μην πω χρόνια, ότι οι επιδοτήσεις από την ΚΑΠ, την κοινή εργοδοτική πολιτική, δίνονται κακώς στα στρέμματα και όχι στην παραγωγή. Δηλαδή, εγώ πάω στη Λάρισα που είμαι και από την Τίνο και νοικιάζω 200 στρέμματα, τα δηλώνω και παίρνω χωρίς να παράγω τίποτα, να μην συνεισφέρω στο προϊόν τίποτα και παίρνω επιδότηση επί των στρεμάτων. Αυτό δεν είναι ένα λάθος που πρέπει να διορθωθεί?
Βεβαίως, και ήδη ο αλγόριθμος που εφαρμόστηκε το 2025 υπολογίζει αντικειμενικά τιμολόγια και παραγωγής και κατανάλωσης πρώτων υλών, που επίσης δίνει μια εικόνα κατά πόσο ένα χωράφι είναι παραγωγικό. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, πολύ σωστά είναι το σχόλιο. Η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνολογία πλέον βοηθάει και πολύ. Δηλαδή πριν 10-15 χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολο για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να διαχειριστεί εκατοντάδες εκατομμύρια τιμολογίων και να βγάλει μια τελική ανάλυση του τι παρήγαγε και το τι κατανάλωσε ο κάθε αγρότης. Πλέον αυτά είναι πολύ πιο απλά. Αλλά να πω και πάλι, το έχω πει και σε άλλη συνέντευξη είχα της Νικολάου μαζί σας, ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που είχε έρθει στη Βουλή, που επιρρύπτει σαφείς ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι δεν αποδέχτηκε θέσεις της Ελλάδος που οδήγησαν στη τεχνική λύση και στο τέλος καταδικάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κέρδισε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα μας πρόξανε κιόλας στο θέμα της τεχνικής λύσης, λανθασμένοι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που θα πω, ανάγκασε το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει τελικά την τεχνική λύση ως μια μεταβατική πρόταση για να μην καταρρεύσει το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων. Αλλά αυτή την πρόταση τη μυρίστηκαν κυκλώματα, αυτό λέει και η δικογραφία, και προσπαθήσαν και οικονομήσαν εις βάρος.
Τώρα, για να κλείσουμε το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και να πάμε μετά στην ακρίβεια, πείτε μου σας παρακαλώ, πρέπει ναι ή όχι να πάρει μια πρωτοβουλία η κυβέρνηση για έναρξη διαλόγου με τους αγρότες που είναι στα μπλόκα?
Προφανώς η κυβέρνηση
αρκεί να λέει είναι ανοιχτές οι πόρτες.
Προφανώς φαντάζομαι γίνονται κάποιες συνεννοήσεις. Το θέμα να θέλουν και οι αγρότες να κάνουν αυτές τις συζητήσεις. Γιατί έχω ακούσει κάποια μπλόκα να λένε.
Καλέστε τους και σας πούν όχι εκείνοι.
Φαντάζομαι ότι αυτή η συνεννόηση υπάρχει και αυτή η συζήτηση γίνεται και είναι ενεργή. Προφανώς πρέπει να υπάρχει συζήτηση. Από την άλλη, βέβαια, να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε και ζημιά όλη στην ελληνική οικονομία κάθε φορά που μια κοινωνική ομάδα, δικαίως ή αδίκως, έχει κάποια αιτήματα. Δεν μπορεί ο ένας να κάνει ζημιά στον άλλον.
Πάντως ο πληθωρισμός του Νοεμβρίου βγήκε πριν από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και δείχνει από το 1,6 ότι πήγε στο 2,9. Αναρωτιέμαι τι έγινε με αυτή την πρωτοβουλία της συμφωνίας με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι αλυσίδες κορόιδεψαν την κυβέρνηση, κορόιδεψαν την ελληνική κοινωνία.
Όχι, αλλά σε κάποιους κωδικούς υπάρχουν.
Πώς όχι. Από τα τρόφιμα ανέβηκε ο πληθωρισμός και από την ενέργεια.
Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός του ενός μήνα πάντα έχει στοιχεία απόκλησης. Και ως οικονομολόγος ξέρουμε ότι πάντα κοιτάμε κινούμενες μέσους όρους, κοιτάμε πιο μεσοπρόθεσμα στοιχεία.
Το Δεκεμβρίου θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
Θα δούμε για το Δεκεμβρίου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι περάσαμε και μέτρα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα με μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη μεγάλη κρίση πληθωρισμού. Προχτές ήμασταν στη διακοινοβουλευτική συνάντηση των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων στην Κοπενχάγη. Όλα τα κοινοβούλια, όλοι οι συνάδελφοι μιλήσαν για το θέμα της ακρίβειας του πληθωρισμού. Δεν ήταν μόνο η ελληνική αντιπροσωπεία. Είναι ενδιαφέρον όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό σε αποστολές της Βουλής και ακούμε τα προβλήματα των άλλων κρατών.
Ναι, αλλά ξέρετε, αυτά τα άλλα κράτη στα οποία αναφέρεστε έχουν υψηλότερους μισθούς. Οι μισθοί στην Ελλάδα είναι από τους τελευταίους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αυτό για μένα είναι ένας από τους δύο μεγάλους στόχους που πρέπει να βάλει η χώρα μας το επόμενο διάστημα. Είναι η πραγματική αύξηση του μέσου μισθού και η σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η μείωση του δημοσίου χρέους για να μην αφήσουμε χρέη στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Αυτές πρέπει να είναι και οι
όταν γίνεται κυβέρνηση να τα κάνετε αυτά.
Τα κάνουμε, 40 μονάδες.
Γιατί είστε 6,5 χρόνια κυβέρνηση, προφανώς, κύριε Υπουργέ.
Προφανώς. Και κάθε χρόνο μπορούμε και αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την κρίση του πληθωρισμού. Αλλά οι μειώσεις των φόρων που είναι μόνιμες και οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων που γίνονται πλέον κάθε χρόνο που είχαν σταματήσει στα χρόνια του μνημονίου έχονται ως μόνιμα μέτρα να αντιμετωπίσουν και πιστεύω το 2026 από ό,τι βλέπω η στατική του προϋπολογισμού είναι καθαρές πλέον οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων υπερκαλύπτουν τον όποιο πληθωρισμό εκτιμάται το 2026. Άρα δεν είμαστε στη λάθος κατεύθυνση. Είμαστε σαφώς στη σωστή κατεύθυνση. Με προβλήματα, τα οποία είναι εξωγενή σε μεγάλο βαθμό.
Τι εννοείτε εξωγενή, εισαγόμενα?
Ο πληθωρισμός είναι κοινό πρόβλημα των ευρωπαϊκών κρατών αυτή τη στιγμή και όλων των δυτικών οικονομιών. Δεν είναι ιδιαιτερότητα της Ελλάδας.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλό ραντεβού απόψε. 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και στις 12 τα μεσάνυχτα, ενώπιος ενωπίο, με Κωνσταντίνο Αργυρό. Με δικό του τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω. Εκπληκτικό τραγούδι, ένα από τα πολλά εκπληκτικά τραγούδια αυτού του τόσο δυνατού τραγουδιστή που ξεσηκώνει τους Έλληνες σε ολόκληρη τη γη, σε όλο τον πλανήτη. Καλή συνέχεια.
Χαμένος κάπου στα στενά προς φιλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου, βράδυ Σαββάτου. Ένας αέρας να τρυπάει το κορμί μου, εγώ βρεγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Από το πάρκο με έχει πάρει το ντουμάνι, απ' τα μπαλκόνια για σεμί και νυχτολούλουδα. Μια ξεκούρδιστη λατέρνα ίσα που πιάνει το τζιτσάνι. Τόσα χρόνια κάθε βράδυ και δεν φτάνει, κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Λύκω στη νύχτα η μοναξιά μου που ουρλιάζει, απόψε μέχρι κι ο καιρός μαζί μου τα βάλε. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει, γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου και έχει θολώσει η κούκλα που είχα στη βιτρίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου.